Gero, dio esaera, barkatu, azila hotz, negua motz, azila bero, negua gero. Hala dio esaera zaharrak, gaurko giro epelari erreparatuz gero beraz, negua epeletik datorkigula pentsa genezake. Herriaren jakinduriaren gordailu izan dira txotitzak neurri handi batean, eta altxor hori jaso du Adolfo Arejita, euskaltzain osoak, esaera goikoz bera irauliak herri literaturan. Errefrau gorran, liburuan ekinen.
Durango azokaren bezperatan argitaratu da liburua, bai barruan gordetzen duena, ezagutu asmoz, gure eragon bidatu dugu Adolfo Arejita bera. Atxaldeon deizula, Adolfo.
Arratsaldeon, bai.
Ongi etorri gurera, mila esker, gonbita onartzeagatik.
Bai, ba. Obai, obai.
Adolfo, aurkeztu berri duzu, esaera goikoz bera irauliak lana, izenburua bera ere, esanguratsua inondik inora.
Bai, bihurri zamarra behar bada, ez da, ze. Nire lehenengo asmoa zen, izen soilago bat, ez da. Ba, errefrauen jorra, errefrauak errefrauen iraulia, errefrauen inguruan goldaketan, errefrauen inguruan aztarrika, eta beste izen batzuk erabili nituen behar bada nekazaritzarekin edo etxe inguruko lurrarekin zerikusia zutenak. Baina azkenean begi bi baino lauk edo zei gehiago ikusten dute, da buelta batzuk eman denizkion, eta halako ise, ba, izenburu bihurria aterazego.
Tira, izenburu bihurriak ere erakartzen dute, ez da, begira da.
Eta ba, batzuetan bai, batzuetan bai.
Tira, Adolfo, Bizkaia Irratian bai. Emandako bertsioen gainean landutako eta osatutako bertsio idatziak dira, ez dala?
Bai, azkenean, nik azkenengo urteotan, ja badira urte batzuk, badira 8 bat urte, ari naizela, izkeraren estilua hobetzen, hobetu nahi dik, ba, zenbait desbide, zenbait oker, zuzendu batetik, beste batzuk ba, lokuzio egokiagoak nola esan gaztelaniazkoen kopia gaiztoak erabiltzen ibilibarik, edo ta baita ere beti aste oro bat, ba, errefrau bat, atxotitz bat, ezta, esaera bat. Da, horretatik, egin ditut, ba, ez dakit orain, neure ibilian egingo nituen, ba, landu ditut, ba, 140 bat, edo ez dakit zenbat, ba, 140 inguru horretan. Da, orduan, bururatu zitzaidan, begira, egiten ditut, hitzez, baina gero aldi berean egiten ditut, idatzira bihurtu. Eta idatzirak bihurtzen duen horretan, ba, lehenengo bihurtze bat egiten da, ba, ahoskoaren urbilekoa. Da, genora pentsatu nuen, bueno, ba, hauek ere merezi dute beste salbazio bide bat, da, eraman ditut paperera. Da, paperera ekartzeko, ba, euskaltzain diari eskatu nion, ba, onespena edo, desan nion da, zergatik ez ditugu argitaratzen, eta, ba, horrela egin dugu, eta nik uste, ba, jendeak ijera ona, begikune ona egin diola, ba, zerari, ez da. Dira, azken baten, entzuleentzako pentsatuak, eta egia da, azken baten, ba, nire entzuleak gehiago izan direla, ba, Bizkaia Irrati horretatik, ba, sartaldeko euskaldunak, ba, orduan, ba, hoientzako ezagunak ulergarri diren zenbait zera, ba, aste oroz bat, ba, idazten lehenengo itzez kaleratzen edo antenaratzen eta gero ba, idatzira ikartzen egitea. Eta gero ba, birlandu edo nola baite txarrantza bat batez lehundu ondoren ba, bueno, modu dotoreago batez idatzira ikartzen hori izan da legina. Azizta, baina azken baten ikerketa ez da, ni beti zaten dut, hau da saioa, baina saio herrikoia, jendearentzako irakurtzeko, eh? Da, hori da, eta azken baten nola unitate bakoitza, egun dira, baina nola unitate bakoitza, ba, autonomoa den, berezia den, banakoa den, ba, orduan, ba, behin bat irakurtzeko modukoa direla, bururik nekatu gabe.
Ba, ez da, kontsultarako liburuare izan daiteke,
kontsultarako, baina jende xearentzat, ez da, irakurtzalea eta euskaltzalea denarentzat. Eta hizkuntza, ni beti izaten dut, hizkuntza maite duenarentzat. Horregaitik saiatzen gara, ba, hizkera bera ere pixka bat hobeto lantzen, eta hizkera bera ere ugaritzen, hobetzen, ba, errepertorioa lehuntz, ba, sendotzen, hori da azken baten, didaktikoa da neurri baten.
Adolfo, esan diguzu, astean errezarau bat jasotzen ibilizarela, horretan aritu zarela azken denboretan, zeiturritara goduzu errezarau hauen bila?
Begira, neurri baten, idatzizko iturriak izan ditut, bueno, ba, zabalen dabiltzen, ez da? Bueno, batzuk euskaltzen diaren korpusean, orotariko, OHO deitzen dugun orotariko euskal iztegi horretan, bildurik daudenak zuzen edo zeharka, edo orko korpusetan agertzen diren hitzak, asko horietari. Gero, ba, Gotzon Garateren atxotitzak bilduma, hori oso ugaria da, potentia da, Antonio Zabalaren auspoa bildumako ezaera zarrak, bueno, hori, eta gero, ba, euskaltzaindiaren sorreran dagoen asku, Resurrezion Mariaren euskal herriaren jakintza hirugarren liburukian dakartzan errefrauak, eta gero zaharretara jota batez ere, ba, iturri bidira, ba, zenduak, bata da, refranes de sententzia, 16. mendeko, ba, proverbios bilduma bat, eta gero iparraldean, ba, Arnold Oienartek egin zuen batxotitzak edo probeak ba, dalakoaren ba, bilduma. Hoietira, esan daigun maizkatsunez, baina bestetik begira, gauzak zelan diren, gaur ere, errefrauke nola diren hitz zinkatu iraunkorrak, iraunkorrak eta zinkatuak eta belaunez belaune transmititzen direnak era batera espada bestera, gaur egun ere bizi dira iztunen gogoetan edo iztun adinekoen gogoetan. Orduan, ba, irratian erabiliala edo irratian aipatua ala, gero hortik ere, eta gero neure lankide izan ditudan edo neure euskal zalen zarean ditudan batzuen bitartez, eldu zaizkik handik hortik emetik iturri bizikoak ere, iturri bizikoak, ez da? Gezurra esan nuen Getarian, neu baino lehenago zen eta Atarian, esateko. Baina hori, izaztik 17. mendean aipatzen duena, da, gaur egun ere, Goierri aldean edo erotzen lekutan entzun daiteke, edo Ondarroan, mila lekutan, ez da. Osa, iraunkorrak dira, eta horretauka garrantzia batetik, eta gero, euren mezua dala neurri handi baten unibertsala. Osa, irudiak zaharrak izanagatik, aipatzen duten mezuak direla gizaki guztionak edo gizarte guztionak antzekoak. Da, irauten dute errefrau giza.
Adolfo, eta kontaiguzu, zergatik egin duzu errefraua jasotzeko autua, ez da gitzuretzat pertsonalki zer dute berezi errefrauek?
Bueno, ba, neurri baten familiz ere, arezikatarren familia horretan ere, izan ditute osaba batzuk, ba, zaletasun hori izan dutenak. Da, hortik ere sartu zait batetik. Gero, bestetik, errefraua gure gizartean, eta gaztelaniaz ere berdin, beste hizkuntzetan ere antzera, baina, ba, errefraua aho minean darabilen jende asko dago. Esatarietan ere, asko dira, errefrau ez baliatzen direnak mesu bat adierazteko. Hitz egiteko modu bat da. Da, orduan, ba, horre guzti horrek, eta gero, ni beti izan naiz, nola esango dizut, ba, herri jakintzaren, herri tradizioko generoen zalea handia. Azken baten hizkuntza biziarena. Hau da, iztunok geure egunerokoan bizi dugun repertorioaren ba, ezaugarri importante bata. Eta hor gordetzen dira, zelan esango dizut, ba, hitzak, egitura gramatikalak, ezamoldeak, zertzen diak. Zato baterako lehen aipatu izudan ezera, gezurra nezan Getarian eta neu baino lehen zen Atarian. Nezan hori da esan nuen, arkaizmo bata, gaur ez da bizi, baina izaztik, 17. mendean horrela idatzi zuen. Zainot, zaharra bizituritugu edo berrituritugu, baina evoluzio bat izan du hizkuntzak, baina mezuak eta esalde esaldi moduak ba horri egun dute. Zoragarria mundu, zoragarri beta. Gustuko izan dudalako, gustura egin dudalako, da uste dudalako ba gaurko istunentzat, gaurko euskerazarentzat ere, ba ara ona dabiltzanean edo busean edo trenean edo danoralakoan eurek gidatu barik, ba oso behin banan irakurtzeko gauza atzeginetik dela, gustukoetik dela.
Hortaz Adolfo, nesan hori esan nuenen laburdura dela?
Claro, bai, adiztrinkoa, adiztrinkoa.
Pentsa, eta gaur egungo gazteak pentsatuz laburdurak egitea modernoa dela.
Ez da laburdura bat. Da forma irten aditzaren forma trinko bat badago, Lazarragak 16. mendean darabilena, nirteanean.
Wow.
Nirteanean da irten nintzenean. Claro, arrezkero idati sekula santez du olakorik ikusi. Baina, begira, deskubritu direnean Lazarragaren eskuizkribuak eta gero argiteratu izan direnean, ba, nirteanean, arra zerrez da. Da, olako, adiztrinko forma asko, ba, joan dira, galdu dira. Baina, errefrauetan, esate baterako, ba, bai errefran dizententzia zaipatu dut 16. mendean eta hoien hart 17. mendean, ba, bai bat eta bai bestea, basta bata zartaldeko eta bestea ekialdeko bazkarrekoa, ba, bietan daudea distrinko asko. Da, lehen, ba, indartzuago zebiltzan, gaur egun, ba, danok jo dugu, ba, formarik periprastikoetara, adiz komposatuetara. Esan nuen esatera, ez da? Baina, lehen bazen, nesan edo derro eta olako forma gerran aditzetik, baziren, eh? Zoragarria da. Da, borduen, errefrauek daukate, zaharra eta berria biak subitzen edo lotzen dituen alako ba, subimoduko bat direz, da? Badago olako hartzui bat, arrizko zubi bat, lehena orainean presente edo bizi egiten dela.
Liburuari dagokionez, Adolfo, lehen aipatu duzu saio generoko obra bat dela, pixka bat genero horri ere etekin atera nahi izan diozu, errefrau hauek aitzakia hartuta.
Saio generoko obra da, hain zuzen ere, baina ez da ardatza da genero txipia. Literaturako genero txipi bat direle errefrauak. Baina hortik gora, ez da, gai ardatz bakarrik ez dago. Dira unikate semantiko edo esangura diferenteko mezuen adierazle diren unikateen kate bat edo errosario bat nahi baduzu, hori dira. Baina bere saioa da, zergatik da saioa, ze hartzen duzu ardatz bat, errefraua, eta horren inguruan egiten duzu ba, gogoeta bat, bilketa bat, edukien bilketa bat, da gero hori josi egiten duzu, eta josi egiten duzu eta idatzi leun edo landu batez ba aurkezten duzu hori, ezta. Osea, ezta investigazio esaten dan ikerketa baino gehiago da ikertutakoari ba etekina ateratzea. Eta saioak eren helburuetariko bat da ba gogoeta bat bakoitza berria izaten du, nik neureak, ba, gogoeta bat egitea idatziz, eta interpretatzea batzer dagoen horren atzean, ez da? Ba, nik esango neuke, euskal edo erosoin literaturatako, ba, genero banaketen artean, hau, inon sartzekotan, ba, saio genero horretan sartzen dela.
Bai. Ederki, tira, hizkuntzari ere heldu nahi izan diozu, Adolfo, gramatika eta leksikoaren aldetik dituzten berezitasunei ere erreparoz begiratu diozu, ezta?
Bai, ze, begira, ni izan naiz irakaslea, unibertsitateko irakaslea, euskal filologiako, gramatika eta testu batez ere zaharren irakaslea. Neure 40 urteko ibilbide, irakasle ibilbide horretan, ezta? Da, orduan, ba, argi dago, errefrau askok ematen dutela jokoa, ba, lantzeko ez bakarrik mezua, ez da? Edo aldaerak, edo formak. Nahiago izan dut baita ere, bueno, hitz bakoitzaren atzean zer dago, ez da? Hitz bakoitzaren atzean ere badago, hitzak lotzeko, sintaksi bat egiteko modu bat, ez da? Adibide bat ipintzeko, ez da? Ba, errefrau bat bada, nik hor hirugarren zenbakian jasotu dena, da, dino, aitaka zeme tabernan, ama eta alaba jokoan. Eta beste bertsio batzuk diote aldiz, aita semeak tabernan eta ama alabak jokoan, ezta? Hau, zer bat, kopla zaharretan eta ageri den, baina errefrau bihurtu den ba, esaldi bat. Karo, niri gustatzen zaitu esatea, ba, aita eta semea, ama eta alaba, ba, hor, badugu zer bat, ezta? Itz elkarketa sistema zahar bat, batez ere gaur egun zenigetasunaren edo zenitarteko eremuan erabiltzen dana, ezta? Aita semeak, ama alabak, neba arrebak, alaba, izeko alabak, bueno, izeko lobak eta abar, ezta? Ba, orduen, gramatikari ere eskaintzen diot beti zertxu bat, ezta? Jende normalak jakin dezan, guk egunero hitz egiten dugun horren atzean, segitura dagoen, modu refleksionatu edo modu ba, gramatika garden batez erakutsi, baina modurik eta leunenean, hau da, edonork errezu lertzeko moduan. Ba, hori da azken baten, da gero batzuetan hitzak ere bai, ezta? Ze hitz batzuk zahar zamar gertatzen dira, esplikatzen ez badituzu, eta saiatu naiz, ba, leksiko aldetik edo diren bereizgarriak sinonimoak adierazteko, eta, zeto baterako, ba, amuarraina amutik eta antxumea larrutik, ezta? Karo, amuarraina edo amorraina, ba, arrain txiki bata, ezta? Beste leku batzuetan, ba, beste era batera deitzen zaio, ezta? Eta antxumeari ere, ba, deitzen zaio, ahumea edo beste era batera. Orduen, baliatu naiz, hizkuntzak ematen dizkidan aukera errezetatik, ba, nola esaten dan ekialdean, erdialdean, zartaldean, edo ez beste, da gero testuetan ere bai, ez da ze batzuetan guk era batera esaten dugu, baina gure klasiko batzuek ematen digute beste informazio osagarri bat. Baina, saiatu nahi, hautatzen egoki neritzana, edo erakargarri neritzana, bai leksikoa, bai esamoldeak, bai gramatika loturak eta horiek danak saiatu nahi egokitzen eta sortatzen, txortabaten jartzen, ez da?
Eta aipatu duzu, berreundik gora zenituela jasota, Adolfo, zakit zerren baitan pasa duzun galbaea eta zergatik ehun aukeratu dituzun, ez?
Ehun numero simboliko bata. Ehun aipatu ditut liburu baterako azki direlako. Da, gero ba... Ez, begira, lehenengo idazketa baten nituen laurogeiren bat. Baina, gero sartu nituen gehiago, ba, liburu baten ia behin eskaintzen aziez gero, ba, gorputza emateko liburuari, zan. Da, kontsulta batzuk egin ondoren lagun artean, edo urrekoen artean, ba, esan nuen, ba, ehun. Laurogeita hemeretzi ez pentsatzen egon nintzen, beha, pentsatzen ez ehun, zenbaki bora hori da. Ba, ehun. Gerokoak etorriko dira, jainko lagun, ba, alba da, eta osasuni badago.
Atxotitze, bai, dituzu. Bai, barkatu dina.
Ba, begira, antolatzeko modua izan da, ba, errefrau bakoitzaren hitz giltz hitza edo hitz referentziala edo hitz klabea zein dan hartu batetik bat edo bi izen izenok alfabeto ABD ordena zipini da bakoitzaren ondoan errefrau ezagunet bueno, horrekin dagoen errefrau ezagunena edo ezagunenetariko bat hartu, ezta? Zato baterako aipatzeko, behin darabilt kukua. Da kukua du, ba, 55. Errefrauak izen burutzat, ezta? Baina errefrau zahar bat dago horren atzean da. Eta da, kukuen kantatzean euri eta eguzki. Eta kukua kantatzen azdanean euri eta eguzki eguraldiari buruzkoa, ezta? Hor bat, ezta? Baina beste batek, horren aurrekoak izate batek, 54. Dio, izen burutzat ipini diot, katua eta bustana, nahi baduzu izatza, ez da, hor bustana ipini dut, hain zuzen ere, errefrauak dioelako, gure katuak bustana luze, norbera legez besteak uste, ez da. Edo beste batzuetan, adibidez ba, badago errefrau moduko bat, kandelario egunaren, edo kandelaria egunaren inguruan, da, karo, hor izen bakarra ipini diot, baina gero errefrauak dio, kandelario lario, aitzari ura dario, ez da. Bueno, horrela doa, da dana, atik zetara bidean. Horrela. Osa, modu, bilatzeko nekerik inokartu behar ez izateko moduan, ez da. Ba, errefrau bat ezagutzen duenak, ba, itzo hori eta normalean itz bi edo iru izan daitezke klabeak errefrau baten, ze laburratira, unitate laburratira, ba, hori entzuten duenak edo ikusten duenak begiratuko egotia dagoen. Agertzen direnak horra saltzen dira. Da, besteak, ba, urrengo baten. Baina, beti, bilabide edo aurkibide nahiko erraza dut. Nahiko erraza.
Tira, ba, hortxe, eh? Badakigu nora jo behar dugun, atxotit edo, bueno, errefrau hauen bila, Adolfo Erejita, mila esker gaur gurekin zebraidean izateagatik, zaindu, eta nahi duzun arte.
Bai, mila esker zeuei, eskerrik asko.
Ongi izan.